Россияның балалар һәм яшьләр беренчеләр хәрәкәтенең «Аҗаган 2.0» дип аталган яңа проекты пилотсыз очкычлар белән идарәгә итәргә һәм фейклар белән көрәшергә өйрәтәчәк. Бу турыда Россия Президенты хакимияте җитәкчесенең беренче урынбасары Сергей Кириенко координация советы утырышында хәбәр итте. Беренчеләр хәрәкәтенең яңа проектында «Аҗаган» гадәттән тыш хәлләр шартларында үз-үзеңне тоту кагыйдәләренә, урындагы ориентирларга өйрәтеп кенә калмый, өстәмә чынбарлык технологияләрен үз эченә алган пилотсыз очкычлар белән идарә итүне үзләштерергә ярдәм итә. «Аҗаган 2.0» юнәлешләренең берсе шулай ук челтәрдә фейклар белән көрәш булачак. Бу бирәк тә яшь буынны тәрбияләүдә мөһим. 1 апрельдән Татарстанда санитар-экология 2 айлыгы башлана. Кыш көне җыелган чүп-чарны җыештыруга республиканың барлык халкы чакырыла. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков хәбәр итте. Ул министрлык коллективының куелган бурычларын үтәүгә һәм көчәйтелгән эшкә керешергә әзер булуын билеп үтте. Министр хәбәр иткәнчә, 5 елда Татарстан территориясендә 52 миллиард сумлык 850 табигатьне саклау чарасы гамәлгә ашырылган. Шуның 20 миллиард сумнан артыгы бюджеттан финансланган. 2022 елда әйләнә тирә мохитне саклауга 15 миллиард сумнан артык акча тотылган. Казанда биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләү дәвам итә. Шулай ук балчык кырларын рекультивацияләү үткәрелә. Бу Россия өчен масштаблы пилот проекты. Экология ил күләм проекты дистейллар дәвамында тупланган проблемаларны хәл итәргә мөмкинлек бирә. 2022 елда республика иделне чистарту, чиста ил, уникаль су объектларын саклау һәм урманнарны саклау буенча 4 федераль проектта катнашты. Быел Түбән Кама су саклагычы акваториясендә күл ятмасының эшләп торган торбалык белгечләрен сүтү тәмамланачак. Бу чаралар Иделне чистарту федераль проекты буенча гамәлгә ашырыла. Аңа 2019 елдан бирле 19 миллиард сумнан артык иң зур финанслау каралган. Исегезгә төшерәбез. Экология проблемалары буенча ил күләм проектлар Россиядә 2019 елдан президент Владимир Путин инициативасы белән гамәлгә ашырыла. Быел кар катламындагы су запасы элеккегә караганда 37%-ка кимрәк булган. Экология һәм табигый ресурслар министрлыгы белгечләре гидрокаскад программа комплексын кулланып, Куйбышев су саклагычында суның торышын даими күзәтеп торалар. Бу эш язгы ташу вакытында су басуга да, җәйге көзге чорда су саклагыч дәрәҗәсенең кискен төшүенә юл куймаска да юнәлдерелгән. Югарстан районында Идел буенда су дәрәҗәсе хәзер Балтик системасы буенча 51,62 метр тәшкил итә. 5 апрельгә фаразлар буенча су дәрәҗәсе 52,15 метрга күтәрелер дип көтелә. Куйбышев, Саратов һәм Волоград су саклагычларында ресурсларны куллануның яңа кагыйдәләрен эшләргә тәкъдим ителде. Түбән Кама су саклагычы дәрәҗәсен Балтик системасы буенча 64 метрга кадәр күтәрү, Волгоград һәм Әстерхан өлкәләре территорияләрен су ресурслары белән тәэмин итүче түбән басымлы плотиналар төзү хисабына өстәмә киләүче сулыклар булдыру каралган. Башка темаларга. Лаеш районы башлыгы Илдус Зарипов махсус хәрби операция зонасында хәрби частта булды. Анда районнан 100-дән артык кеше хезмәт итә. Ул хәрбиләрнең хезмәт көнкүр шартларын бәяләде. Хәрби част җитәкчелеге белән сөйләште. Хәрбиләргә район хакимияте, эшмәкәрләр, туганнары һәм битараф булмаган кешеләр җыйган 7 тонна авырлыктагы хәрби ярдәмне тапшырды. Мобилизацияләнүчеләр чираттагы УАЗ автомобиле, кирәкле техник чаралар, мотопомпа, җылы кием, яңгырдан саклану киемнәре, рация, бинокль, көн күрүш әйберләре, туган тумачылардан, якыннардан азык-төлек хатлар алды. Әлмәш шәһәре балалар китапханәсендә халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиесе Клара Булатова белән очрашу булды. Үзенчәлекле әдәбият дәресе җыр белән бергә үрелеп барды. Укучылар шагыйрәнең шигырьләрен укыды, шагыйрә аларга китапларын бүләк итте. Укучыларның сорауларына шагыйрә шигырьләре белән җавап бирде. Бергәләп аның шигырьләренә иҗат ителгән җырларны башкардылар. Татар гаиләсе Россия иҗтимагый фондының Әлмәт районы бүлеге исеменнән Клара Булатованы туган көне белән котладылар, истәрекле бүләк тапшырдылар. Бұйыл республикада традициялар һәм ғұрып-ғадәтләр йылы. Әлки районының Әхмәт ауылында электән килгән ташу узату бәйрәмен үткәргәннәр. Табигать кышагында күмәкләшеп парлашу, капка уеннарын уйнаганнар, кара урман, шап-шап биюләрен искә төшереп, кызык итеп күңел ачканнар. Әхмәт ауылы клубы мидере Резида Гилфанова билеп үткәнчә, ел саен Ширмешән елгасы ярларыннан ташып чыга башлагач, шундый кызыклы бәйрәм оештыралар. Ул борынгы бәйрәм, хәзер генә онтылып бара. Шуңа соңгы елларда күбрәк ынтыла барган халык уеннарын уйныйлар, ғырып-ғәдәтләрне искә төшерәләр. Апуш татар студиясе спектакле театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективлары фестивалендә җиңеп чыкты. Апуштың тылсымлы төшләре жюри тарафыннан иң яхшы балалар спектакле дип табылды. Бу әлеге конкурста Татарстанның беренче зур җиңүе. Җиңүчеләрне 7 номинациядә билгеләделәр. Балалар спектакльләре арасында иң яхшы ират роле номинациясендә Апуштың тылсымлы төшләре спектаклендә Апуш ролен уйнаган Әмир Исрафилов, иң яхшы музыкаль бизәлеш номинациясендә спектакльдә көйләр язган композитор Зөлфәт Вәлиуллин җиңүе булды. Фестивальга Ижевский шәһәрендә имгәкәсалды. Идел буе федераль округының 14 төбәге чиратлап эксперт жюри тавыш бирү нәтиҗәләрен игълан итте. Фестивальне Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле аппараты, Идел буе федераль округында гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә ярдәм итү фонды, коммерцияле булмаган оешмасы, дәүләт хакимияте башкарма органнары һәм Иделнең театр эшлекләренең төбәк бүлекчәләре оештырды. Фестивальдә ел саен 400-гә якын театр коллективы, 6 меңләп актер катнаша. Апуш татар балалар театр студиясе проектлары Казан мэры Илсур Мечен ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Татар егете 2023 республика конкурсына йөгмәк асалды. Сайлап алу этабында Татарстаннан 100 егет катнашты. Бәйгедә Кукмара районы егете Рамис Габидуллин җиңде. Шулай ук аерым номинацияләрдә җиңүчеләр ачыкланды. Тамашачылар мәхәббәте бүләге өстәмә номинациясендә Әлки районыннан Булат Вәлиевка тиңнәр булмады. Финалда егетләр үзләре белән таныштырды. Татар халкының ғырып-ғәдәтләрен, бәйрәмнәрен, йолаларын чагылдырган интеллектуаль уенда катнашты, җитезлектә, зирәклектә ярышты. Шулай кул көрәше буенча иң яхшыларын ачыкладылар. Татар егете 2023 конкурсы Чаллы шәһәре башкарма комитеты һәм Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә узды. Казан Россиянең мәдәни һәм китапхана башкаласы исемен алу өчен конкурста катнашачак. Бу хакта республика вице-премьеры Ләйлә Фазыева хәбәр итте. Без 2025 ел балдыннан башкалага 1020 ел тулу алдыннан оештыру заявка кампаниясен үткәрергә планлаштырабыз. Ә 2024 елда Татарстан Россиянең китапхана башкаласы исеменә конкурста катнашачак, диде ул. 30 марттан Татарстан мәктәпләрендә балаларны 1-нче сыныфларга кабул итү кампаниясе башлана. Быел 53 меңнән артык бала 1-нче сыныфка барыр дип көтелә. Мәктәпкә беркетелгән территорияләрдә яшәүче балаларны кабул итү буенча гаризалар 30 марттан 30 июньгә кадәр кабул ителәчәк. Бу вакытта документларны истинлекле хокуклар, 1-нче чираттагы яки чираттан тыш хокуклар ияләре тапшыра. Әгәр ата-аналар белем бирү учреждениесенә яшәү урындарында теркәлү буенча гариза бирергә уйламый икән, аларга 6 июльгә кадәр көтәргә туры килә. Мәктәп җитәкчелеге сыныфлар тулысынча комплектланган очракта гына, ягъни буш урындар булмаганда гына кабул итүдән баш тартырга хокуклы. Документлар буш урыннар беткәнче 5 сентябрьгә кадәр кабул ителә. 20 апрельдә ураза гает алдыннан Казан телевизион манарасын төрле төстәге якты нурлар бизәячәк. Татар милли бизәкләре белән утлы шоу бәйрәм мохитын тудырып, шәһәр халкына гомум кешелек кыйммәтләре турында искә төшереп торачак. Бу хакта Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең матбугат хезмәте хәбәр итте. Телемонарада төрле төстәге утлар кичке сәгать 7-дән алып, төнге сәгать 11-гә кадәр балкып торачак. Иртәгә 29 март чәршәмбе көнне алмашыручан болытлы һава, яуын-төшем көтелмәй. Көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 754 миллиметр.